πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως πολλοί από εσάς θα το περιμένετε, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το Νόμπελ Φυσικής. Το Νόμπελ Φυσικής δόθηκε φέτος όχι σε επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την μελέτη των θεμελιωδών αρχών της φυσικής, αλλά σε δύο επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τα νευρονικά δίκτυα. Δεν ξέρω πώς τη βρήκαν τη σύνδεση με τη φυσική, δείχνει όμως δύο πράγματα. Πόσο σημαντικά είναι τα νευρονικά δίκτυα, που είναι φυσικά η βάση της δημιουργίας της τεχνητής νοημοσύνης, και δεύτερον το ότι λείπει ένα Νόμπελ για την επιστήμη των υπολογιστών. Έτσι λοιπόν, ο Αμερικανός Τζον Χόπφιλντ και ο Βρετανοκαναδός Τζέφρι Χίντον τιμήθηκαν με τον Νόμπελ Φυσικής φέτος για τις ανακαλύψεις που έδωσαν τη δυνατότητα της μηχανικής μάθησης, βαθιάς μηχανικής μάθησης μάλιστα, που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των νευρονικών δικτύων. Ο Τζον Χόπφιλντ είναι σήμερα 91 ετών. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Ο Τζέφρι Χίντον είναι 76 ετών, πολύ νεότερος, και είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. Αυτοί λοιπόν οι δύο, οι οποίοι ασχολούνται με τα νευρονικά δίκτυα από τη δεκαετία του 80, είναι οι φετινοί βραβευμένοι. Να θυμίσουμε ότι τα νευρονικά δίκτυα, τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, λειτουργούν με τρόπο που προσπαθεί να προσομοιάσει τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τι έκαναν αυτοί οι δύο επιστήμονες? Χρησιμοποίησαν τις θεμελιώδεις έννοιες της στατιστικής φυσικής για να συλλάβουν τεχνητά νευρονικά δίκτυα που λειτουργούν σαν συνδυαστικές μνήμες και βρίσκουν πρότυπα σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Τώρα, τη φυσική μην την πάρετε στο 100%, αλλά κάπως έπρεπε να το δικαιολογήσουν. Οι δύο επιστήμονες ασχολήθηκαν κυρίως με τις εικόνες, φτιάχνοντας συστήματα, νευρονικά δίκτυα, τα οποία μπορούσαν να μαθαίνουν, να παίρνουν μέσα, να διαβάζουν μεγάλο αριθμό εικόνων και έτσι να μαθαίνουν να κάνουν συνδυασμούς ώστε να αναγνωρίζουν παρόμοιες εικόνες ή να μπορούν να φτιάξουν πια σήμερα παρόμοιες εικόνες, όπως κάνουν τα συστήματα, οι εφαρμογές όπως το Midjourney, το DALL-E και άλλες που έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον. Αυτό που έχει σημασία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε είναι ότι ο Τζέφρι Χίντον μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν ένας από τους επικεφαλείς του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας Google και ο οποίος παραιτήθηκε από εκεί για να μπορεί να μιλάει ελεύθερα, όπως είπε, για τα προβλήματα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και κατά αυτόν, όπως είχε πει πέρσι τουλάχιστον, τα μεγάλα προβλήματα είναι τριών ειδών. Το πρώτο είναι αν θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στη δουλειά τους. Το δεύτερο είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και το τρίτο είναι τα υπαρξιακά για τον άνθρωπο ζητήματα που τίθονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Το αν τελικά λοιπόν ο άνθρωπος θα καταφέρει να επιζήσει ή αν η τεχνητή νοημοσύνη γίνει πολύ πιο έξυπνη από αυτόν και πάρει το πάνω χέρι. Απαντήσεις δεν υπάρχουν σε αυτά φυσικά, υπάρχουν μόνο ερωτηματικά. Είναι όμως σημαντικό ότι αυτός ο άνθρωπος που κατήγγειλε την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει τεχνητή νοημοσύνη, που έχει συμβάλει για να φτάσει τεχνητή νοημοσύνη εδώ που είναι και ο οποίος όμως εξέφρασε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις επιφυλάξεις του. Just a young girl with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Yeah. την τιμή και τη χαρά όμως να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή την Ιωάννα Κωνσταρέλα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα δημοσιογραφίας και μέσων επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην οποία θα μιλήσω στον Ενικό, γιατί εκτός από συνάδελφος είναι και φίλη μου. Ιωάννα, καλώς ήρθες στην εκπομπή στις ψηφιακές Κυριακές.
Χαρά μεγάλη και τιμή δική μου, Βάλια, γιατί πραγματικά εκτός από συναδέλφισες νομίζω ότι μοιραζόμαστε αρκετά σε σχέση με τα ενδιαφέροντα για την έρευνα και τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα, και η εκπομπή στην οποία ακούω κάθε Κυριακή είναι ουσιαστικά ένα παράθυρο σε αυτόν τον κόσμο.
Να είσαι καλά, Ιωάννα. Επικοινώνησα μαζί σου γιατί θεωρώ ότι το πρόγραμμα που τρέχεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, το ΣΑΖΑΜ, και θα μας εξηγήσει ακριβώς τι είναι, είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα που καλύπτει ένα τεράστιο κοινό. Γιατί μιλάμε πολύ για παραπληροφόρηση, όλο για παραπληροφόρηση μιλάμε και το έχουμε κάτι σαν έτσι ιδέα. Όμως εσείς κάνετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της παραπληροφόρησης και πάρα πολύ σημαντικό. Και λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνω το στίγμα όλων αυτών που θα κουβεντιάσουμε, Ιωάννα. Πάμε λοιπόν, τι είναι το ΣΑΖΑΜ?
Λοιπόν, το ΣΑΖΑΜ είναι μια ιδέα η οποία γεννήθηκε από μια ομάδα διεπιστημονική, μέλη όλα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτελείου, για να ασχοληθούμε με την παραπληροφόρηση, αλλά πιο συγκεκριμένα με όλα τα θέματα που αφορούν στην ψευδοεπιστήμη, ειδικά την περίοδο της COVID-19, το είδαμε πάρα πολύ αυτό το θέμα, δηλαδή παραπληροφόρηση σε σχέση με θέματα υγείας και όχι μόνο. Και το άλλο ενδιαφέρον μας ήταν να ασχοληθούμε περισσότερο με την γενιά Z, δηλαδή με το τι σημαίνει για όλα αυτά τα νεότερα ακροατήρια, τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες των φοιτητών και των φοιτητριών μας και οι οποίοι καταναλώνουν περιεχόμενο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από εμάς, τις προηγούμενες γενιές. Άρα λοιπόν θέλαμε να συνδυάσουμε μέσα από την πρόταση την οποία υποβάλαμε και τελικά χρηματοδοτήθηκε από το European Media Fund, να συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή από τη μία πλευρά τα θέματα παραπληροφόρησης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ψευδοεπιστήμη και την αντιμετώπιση των ψευδοεπιστημονικών θεωριών, και από την άλλη να βάλουμε έτσι πιο κοντά, να βάλουμε στο επίκεντρο τη νέα γενιά, τη γενιά Z.
Θεωρείς ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη διάδοση των ψευδοεπιστημών?
Το ΣΑΖΑΜ έχει τρεις διαφορετικές φάσεις, η πρώτη εκ των οποίων ήταν οι ομάδες με τις οποίες συζητήσαμε, που κάναμε τα focus groups, και εκεί μιλήσαμε με νέους και νέες από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, από απομακρυσμένα νησιά. Δηλαδή στην Πορτογαλία μιλήσαμε με παιδιά στην Μαδέιρα και στο Πόρτο Σάντο, και στην περιοχή του Φουντάου, στην Ελλάδα με παιδιά στη Λέσβο, εντάξει και στην Κρήτη που δεν είναι απομακρυσμένο νησί, αλλά είναι μια περιοχή νησιωτική, με χαρακτηριστικά και νησιωτικά και έτσι, πιο μητροπολιτικά βέβαια εκεί. Μιλώντας λοιπόν με τα παιδιά αυτά, καταλάβαμε ότι πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς θεωρούμε δεδομένα για εκείνα δεν είναι, και πάρα πολλά άλλα πράγματα, όπως θέματα που σχετίζονται με τη σχέση τους με την τεχνητή νοημοσύνη, ή θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αστρολογία, κυκλοφορούσαν ως ιδέες ανάμεσά τους. Καταλάβαμε λοιπόν ότι χρειάζεται αρκετά να δουλέψουμε πάνω στα θέματα της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων αυτών που αφορούν στην κριτική ικανότητα, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος να είναι πιο παιχνιδιάρικος. Ξέρεις πολύ καλά, γιατί ασχολείσαι πολύ με το αντικείμενο αυτό, ότι πλέον η προσοχή, δεν μπορείς να έχεις την προσοχή περισσότερα από 14-20 δευτερόλεπτα σε ένα θέμα, να διαβάζεις περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε περιεχόμενο τόσο το οποίο να είναι μακροσκελές, αλλά θέλαμε να δουλέψουμε και με άλλες, και με άλλα φορμάτς, με άλλους τρόπους, εν πάση περιπτώσει, και με άλλα κανάλια επικοινωνίας. Γι' αυτό και στο ΣΑΖΑΜ συνδυάζουμε την άτυπη εκπαίδευση και μεθόδους παιδαγωγικές οι οποίες έρχονται από την άτυπη εκπαίδευση, έχοντας τη βοήθεια πάνω στις τεχνολογίες, και ενός παιχνιδιού, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι τύπου μονόπολη, θα το πω έτσι, το οποίο μπορούν οι συμμετέχοντες να παίξουν στους υπολογιστές τους και στο web app, και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να μάθουν πράγματα τα οποία αφορούν την επιστήμη, τη διαφορά της επιστημονικής μεθόδου με την ψευδοεπιστήμη και να δουν κάποιους από τους πιο γνωστούς και έτσι δημοφιλείς μύθους να καταρρύπτονται μέσα από τις ερωτήσεις που κάνουν παίζοντας αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει την κλασική μορφή ενός trivial, να το πω, μιας μονόπολης, μόνο που παίζεται στον υπολογιστή και online και έτσι με λίγους παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
Τρεις ερωτήσεις. Δεν ξέρω ποια θα σου κάνω πρώτη. Ας ξεκινήσω από αυτό που είπες εσύ, μύθους. Πες μας ένα μύθο που να είναι πολύ συχνά να το συναντήσατε.
Κάποιοι από τους μύθους που συναντήσαμε αρκετές φορές έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Γι' αυτό μαζί με το παιχνίδι και μαζί με τα trainings που θα κάνουμε στους νέους έχουμε και 5 βίντεο τα οποία προσπαθούν να έτσι αποκωδικοποιήσουν και να βάλουν στη θέση τους κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με ψευδοεπιστήμη και με λαθεμένες απόψεις που κυκλοφορούν γύρω από διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της διατροφής. Δηλαδή, συναντήσαμε πολλές φορές θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διατροφή και γενικεύσεις, όπως για παράδειγμα ότι οι συγκεκριμένες τροφές όπως το μέλι μπορούν μόνο να υποκαταστήσουν, εν πάση περιπτώσει, μορφές ζάχαρης, να αντικαταστήσουν τη ζάχαρη στέβια ή το μέλι κάποιες άλλες τροφές. Συναντήσαμε πολλούς τέτοιους μύθους και με τη βοήθεια της διαιτολόγου μας, η οποία έχει και την επιστημονική επιμέλεια, κάναμε ένα βίντεο το οποίο αφορά αυτά τα θέματα της διατροφής. Τι σημαίνει, ας πούμε, να τρώει κάποιος προϊόντα μόνο που δεν έχουν γλουτένη ή όλα αυτά τα οποία τα συναντάμε πολύ συχνά. Επίσης, έχουμε ένα βίντεο το οποίο είναι για την τεχνητή νοημοσύνη και τα βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με το θα μας πάρει η τεχνητή νοημοσύνη όλες τις θέσεις εργασίας ή άλλα που έχουν να κάνουν με τους αεροψεκασμούς. Υπάρχουν οι αεροψεκασμοί. Κυρίως αυτό που συναντήσαμε είναι διάφορες έτσι παρανοήσεις, να το πω, γύρω από τα θέματα που αφορούν στην τεχνολογία και τον τρόπο που μπαίνει στη ζωή μας, αλλά όπως είπα και στη διατροφή και θέματα που έχουν να κάνουν με την αστρολογία ή με άλλες μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής. Τα είδαμε αυτά, δηλαδή παιδιά τα οποία μιλούσαν για την αστρολογία ή θεωρούσαν μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής ως επιστήμη.
Δυστυχώς. Τα social media,
Δυστυχώς.
να σε ρωτήσω αν παίζουν ρόλο, είναι αυτονόητο στη διάδοση της αστρονομίας ως επιστήμη, ας πούμε.
Τα social media παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και δεν θα μπορούσαν εδώ να είναι η εξαίρεση. Με τις ομάδες των παιδιών που μιλήσαμε, μία από τις ερωτήσεις που κάναμε ήταν από πού ενημερώνεστε. Και με περισσότερες απαντήσεις βέβαια είχαν να κάνουν με το ότι ενημερωνόμαστε από τα social media και τα social media παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ως πηγές πληροφόρησης, πολύ σημαντικότερο από ότι η οικογένεια ή το σχολείο που παραδοσιακά ήταν έως τώρα οι βασικές πηγές πληροφόρησης. Οπότε καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι οι βασικές πηγές πληροφόρησης, με όλα τα θέματα τα οποία ξέρουμε ότι είναι σχετικά, δηλαδή ότι μπαίνουμε εκεί μέσα στο δικό μας θάλαμο και ακούμε μόνο πράγματα τα οποία έρχονται σε συμφωνία με τις προϋπάρουσες αντιλήψεις μας, εκεί δημιουργείται ένα θέμα, γιατί ακριβώς μπαίνουμε σε έναν χώρο όπου αυτά τα οποία γνωρίζουμε ή αυτά που έχουμε στο μυαλό μας βρίσκουμε τρόπο να τα επιβεβαιώσουμε και όχι να τα απορρίψουμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας λέει η επιστημονική μέθοδος. Οπότε μέσα στα trainings που θα κάνουμε στους νέους της γενιάς Z αλλά και στους εκπαιδευτές τους, θα συζητήσουμε πολύ και γι' αυτό, δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς προσλαμβάνουμε την πληροφορία, ποιοι είναι οι παράγοντες που μας επηρεάζουν στην πρόσληψη και στην κατανόηση των πληροφοριών που παίρνουμε από το περιβάλλον, αλλά και θέματα σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε απόψεις οι οποίες συγκρούονται με τις προϋπάρουσες αντιλήψεις και πεπιθήσεις μας, τα στερεότυπα, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα είναι αρκετά σχετικά. Και αν συζητάμε για αυτό που λέμε μηντιακό εγγραμματισμό και την κριτική ικανότητα, θα πρέπει κυρίως να ψάξουμε σε αυτό, πώς κάνουμε αποκωδικοποίηση, πώς αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες και αν τελικά κάνουμε και την επόμενη ερώτηση, μα το διαβάζω, γιατί να το υιοθετήσω ή γιατί να το απορρίψω. Και εκεί το συνδέουμε βέβαια με την επιστημονική μέθοδο.
Από ό,τι κατάλαβα, θα εκπαιδεύσετε και εκπαιδευτές και κοινό, έτσι.
Σωστά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προηγούμενες μέρες από τα Χανιά της Κρήτης και θα συνεχίσουν οι υπόλοιπες εκπαιδεύσεις, οι οποίες είναι μονοήμερα και τριήμερα σεμινάρια, τα οποία γίνονται σε μέλη της γενιάς Z, αλλά γίνονται στη συνέχεια και σε ανθρώπους οι οποίοι εκπαιδεύουν τη γενιά Z και αυτοί είναι καθηγητές της τυπικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην άτυπη εκπαίδευση και εκπαιδεύουν ομάδες νέων. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά και με θέματα νεολαίας. Δηλαδή έχουμε έτσι εθελοντές, έχουμε μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτά τα trainings.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται, Ιωάννα, και μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο και λέει πού να απευθυνθώ κι εγώ, να κάνουμε και κάτι τέτοιο στην πόλη μου, να στήσουμε ένα δίκτυο εθελοντών.
Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να δει το υλικό μας. Τώρα, βέβαια, το υλικό μας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του προγράμματος, που είναι Shazam EU. Το spelling νομίζω ότι είναι
θα το
να το
βάλω,
κάνουμε, γιατί
θα
είναι
το βάλω στην ομάδα μας
CH,
στο
έτσι,
Facebook.
Στην ομάδα σας στο Facebook, για να, και με 2A για να μπορέσουμε να το βρούμε. Είναι το Shazam EU. Μέσα εκεί θα υπάρχει το υλικό, γιατί δεν θα σταματήσει να υπάρχει με το τέλος του προγράμματος. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο για να αναπαραχθεί και να χρησιμοποιηθεί και από άλλες ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τα ίδια θέματα και θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, στο τέλος του προγράμματος, εκτός από τα βίντεο που ήδη υπάρχουν και αυτή την εφαρμογή, αυτό το παιχνίδι που είπαμε πριν, που ουσιαστικά παίζουμε και κυνηγάμε τους κακούς οι οποίοι διαχέουν τις ψευδείς ειδήσεις, θα έχουμε και ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αφορά σε όσους και όσες είναι στην άτυπη εκπαίδευση και μπορούν να το αξιοποιήσουν, και όχι μόνο στην άτυπη, και στην τυπική θα έλεγα, θα είναι υλικό το οποίο θα μπορούν να το αξιοποιήσουν, να το κατεβάσουν για να μπορέσουν να το τεστάρουν, να το χρησιμοποιήσουν στο δικό τους περιβάλλον.
Ιωάννα, νομίζω ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν περιγράφεται μόνο το πρόβλημα, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς καλεσμένους από τον αέρα εδώ της, και της δικής μου εκπομπής, αλλά και όλου του πρώτου προγράμματος, να περιγράφουν το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων. Είναι όμως από τις λίγες φορές που ακούμε για μια λύση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μια λύση απτή που υπάρχει, που μπορεί ο καθένας να βρει το υλικό, να το χρησιμοποιήσει, να μιλήσει στα παιδιά. Και βέβαια τώρα πια πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να βλέπετε και την Gen A, έτσι, εκτός από την Gen Z, νομίζω.
Πολύ σωστά. Η ιδέα μας ακριβώς ήταν όπως την περιέγραψες, και το θέμα του παιχνιδιού ήταν νομίζω και έτσι το πιο ένα από τα σημεία τα οποία διαφοροποιούν την προσέγγιση αυτή, γιατί πραγματικά πρέπει να αξιοποιήσουμε και άλλους τρόπους και άλλα κανάλια. Και βέβαια αυτό το κάνουμε πάντα με ομάδες οι οποίες έχουν πολύ νέους ανθρώπους, γιατί αυτό χρειαζόμαστε, και όντως να μετακινηθούμε και προς την Gen A και να δούμε και άλλα πράγματα.
Ιωάννα Κωνσταρέλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ό,τι χρειάζεται από βοήθεια από εμάς θα την έχεις, ναι.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω ότι μπορούμε και με αφορμή αυτό να χτίσουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ήταν η κυρία Ιωάννα Κωνσταρέλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία κουβεντιάσαμε για το πρόγραμμα Shazam, στο οποίο είναι επιστημονική υπεύθυνη και το οποίο προσπαθεί να θεραπεύσει το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are here, taking slow. To ask you who you know. Please don't make it.
with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. For them to ask you who you know.
Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή την κυρία Γιάννα Ανδρονοπούλου, η οποία είναι η επικεφαλής της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα. Κυρία Ανδρονοπούλου, καλώς ήρθατε στις ψηφιακές Κυριακές. Ελπίζω σύντομα να σας έχουμε και κοντά μας στο στούντιο και όχι τηλεφωνικά. Και είναι και μια πολύ καλή περίοδος, γιατί η τεχνολογία πια είναι στα στόματα όλων, κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι δεν είναι?
Πράγματι ισχύει αυτό. Έχουμε δει ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και το ενδιαφέρον. Και ο κύριος λόγος που αυτό έγινε είναι ότι ενώ η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, πέρυσι, πριν από 1,5 χρόνο ουσιαστικά, δόθηκε πλέον η δυνατότητα στον άνθρωπο να επικοινωνεί με την τεχνητή νοημοσύνη με τη χρήση φυσικής γλώσσας. Και αυτό άλλαξε πάρα πολύ τα δεδομένα.
Η Microsoft είναι μια εταιρεία που είχε επενδύσει από την αρχή στην OpenAI που μας έφτιαξε το ChatGPT. Όμως έχετε κάνει τη δική σας επιλογή και έχετε φτιάξει το δικό σας, τη δική σας εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, το Copilot. Θέλετε να μας πείτε πού διαφοροποιείτε, πού είναι ίδιο και τις χρήσεις του?
Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε τι είναι το Copilot. Το Copilot είναι ένας ψηφιακός βοηθός στην εργασία μας. Αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε εξυπνάδα, και θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της εργασίας μας με έναν ασφαλή τρόπο, άρα είναι φτιαγμένο με έναν τρόπο ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί τα δεδομένα της χωρίς να χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μοντέλων, και παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα με έναν τρόπο που θα είναι συνεργατικός με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ίντερνετ. Άρα μπορεί να μας δώσει μια πιο συνολική εικόνα σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τώρα, τι κάνει το Copilot? Το Copilot ουσιαστικά είναι ένας ψηφιακός βοηθός που αυξάνει την παραγωγικότητά μας, με έναν τρόπο όμως που δίνει έμφαση σε αξία, σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, το ένα είναι ότι αυτοματοποιεί διαδικασίες και μπορείς, για παράδειγμα, να το βάλεις να σου γράψει ένα mail, να σου φτιάξει μια παρουσίαση, και πλέον, όπως ανακοινώσαμε και τον προηγούμενο μήνα, να χρησιμοποιήσεις το Excel και να, δίνοντας τις σωστές οδηγίες, να έχεις ένα πρώτο πρόχειρο mail, για παράδειγμα, ή Excel file, το οποίο έχεις έτοιμη περίπου το 80% της δουλειάς, και μετά εσύ με τη γνώση σου έρχεσαι να αλλάξεις κάποια πράγματα και να το τελειοποιήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας αυξάνει πάρα πολύ την παραγωγικότητα, αλλά επίσης βγάζει από τον άνθρωπο τη δουλειά που ίσως να έκανε και ήταν λίγο πιο βαρετή. Και άρα δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα και στην αξία που μπορεί να δημιουργήσει παραπάνω ο άνθρωπος. Το δεύτερο είναι ότι το Copilot, εξ' αυτό το ψηφιακός βοηθός που θα σου δώσει κάτι, έτσι το να σου δώσει την αυτοματοποίηση για να έχεις μεγαλύτερη παραγωγικότητα, σου δίνει και κάποιες νέες προτάσεις προσέγγισης, εναλλακτικές λύσεις. Άρα, ανέφερα πριν ότι είναι συνδεδεμένο στα δεδομένα της επιχείρησής σου και παράλληλα και στο ίντερνετ. Μπορείς με αυτό και δίνοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις να πάρεις και ιδέες για εναλλακτικές λύσεις σε αυτό που σκέπτεσαι, για διαφορετικές προσεγγίσεις, για το να δομήσεις αυτό που δημιουργείς με διαφορετικό τρόπο. Άρα επιταχύνει πάρα πολύ και τη δημιουργικότητά σου.
Νομίζω ότι μας δημιουργήσατε και κάποιες νέες απορίες. Εγώ όμως θέλω να πάω ένα βήμα πίσω και να σας ρωτήσω αν η ιδέα του Copilot ξεκινάει από εκείνο το συνδετηράκι που είδαμε στα Windows από τα Windows 95, 97, δεν ξέρω πότε ήταν. Είναι λίγο τραβηγμένο τα μαλλιά από αυτό που σας ρωτάω, αλλά η ιδέα του να είσαι στον υπολογιστή και να έχεις τον υπολογιστή σου σε εισαγωγικά προσωποποιημένο και ένα βοηθό μαζί, από εκεί προέρχεται, από το συνδετηράκι εκείνο με τα αματάκια και το χαμογελό.
Δεν μπορώ να πω αν έρχεται από το συνδετηράκι, αλλά αυτό που λες, Βάλια, είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, ειδικά όποιος έχει ασχοληθεί με τεχνολογία, το όνειρο, μπορώ να πω εγώ γιατί εμένα το background μου είναι μηχανικός, το όνειρο των ανθρώπων που ξεκίνησαν να ασχολούνται νωρίς με τεχνολογία ήταν πώς η τεχνολογία θα βοηθήσει τον άνθρωπο στο να είναι πιο δημιουργικός και τελικά να ζήσει καλύτερα. Οπότε πάντα υπήρχε ένα όνειρο πως η τεχνολογία θα γίνει ο βοηθός σου, έτσι, με ένα φιλικό πρόσωπο προς τον άνθρωπο. Γιατί όταν, αν δει κανείς πίσω στην ιστορία, η τεχνολογία ξεκίνησε με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο φιλικός προς τον άνθρωπο, που απαιτούσε πολύ μεγάλη εξειδίκευση, που απαιτούσε πολύ χρόνο. Τώρα πλέον υπάρχει ένα μεγαλύτερο εύρος στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί, χρησιμοποιώντας τεχνολογία, να λειτουργήσει και σε διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης. Δηλαδή, πλέον με το Generative AI μπορεί ο άνθρωπος, ξέροντας καλύτερα τη δουλειά του, σε φυσική γλώσσα να ζητήσει πράγματα που παλιότερα, για να τα κάνει με τεχνολογία, θα έπρεπε να ξέρει πολύ καλό προγραμματισμό. Και οι ίδιοι προγραμματιστές επίσης βελτιώνουν πάρα πολύ την ποιότητα της δουλειάς τους, γιατί, όπως είπα, η τεχνολογία σου δίνει πλέον τη δυνατότητα να ξεκινήσεις από ένα 80% έτοιμη στη δουλειά σου, δίνοντας σωστές εντολές, και μετά εσύ χρησιμοποιείς την εξειδίκευσή σου για να την κάνεις πιο τέλεια. Άρα, ακόμα και ο προγραμματιστής δεν είναι ότι πλέον γίνεται όλα αυτοματοποιημένα, αλλά μπορεί να αυτοματοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς του και να βάλει την τελική πινελιά, έτσι ώστε να έχει έτοιμο την τεκμηρίωση που χρειάζεται για αυτό που φτιάχνει, και μια τελική πινελιά ώστε να γίνει, να δώσει τη διαφοροποίηση στον κώδικά του. Αλλά και για τον απλό άνθρωπο, αυτό που είπα πριν, είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσει κάτι με την τεχνολογία από ό,τι στο παρελθόν. Μπορώ εγώ δηλαδή να ζητήσω από την τεχνολογία με φυσική γλώσσα, δίνοντας κατάλληλες εντολές, να μου φτιάξει ένα website που παλιά ήθελε μια πολύ πιο εξειδικευμένη γλώσση.
Ακριβώς προλάβατε λίγο την επόμενη ερώτησή μου. Ποιοι θεωρείτε εσείς ότι είναι οι τομείς που σήμερα ένα εργαλείο σαν το Copilot διαπρέπει? Αποδίδει καλύτερα, να το πω έτσι.
Να πω λίγο πριν, γενικότερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πριν πάω καθαρά στο Copilot, εμείς είμαστε μια εταιρεία πλατφόρμας που δίνουμε τον Copilot, τον ψηφιακό βοηθό, και δίνουμε και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσει, ο άνθρωπος. Για το κομμάτι της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι σαν ανθρωπότητα έχουμε κάποιες μοναδικές ευκαιρίες. Δηλαδή, έχουμε πλέον εργαλεία επεξεργαστική ισχύ που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν, συνδυασμένη με ξυπνάδα, που μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε πολύ ταχύτερα και να κάνουμε αντρές προβλήματα που παλιά ήταν αδύνατον. Δηλαδή, έργα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, στο να κάνουμε καλύτερα προβλέψεις για φυσικές καταστροφές και αντιμετώπιση αφού συμβεί. Έχουμε πλέον πολλά εργαλεία που μπορούν να επιταχύνουν πάρα πολύ τη δημιουργία νέων εμβολίων, την καλύτερη κατανόηση ασθενειών και αντιμετώπιση τους. Εργαλεία που μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τις νέες γενιές και τους ενήλικες. Άρα υπάρχει μια διάσταση, καταρχάς θα έλεγα, με την τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας να βοηθήσουμε καλύτερα την ανθρωπότητα. Και θα πάω τώρα και στη διάσταση του Copilot σαν ψηφιακό βοηθό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, και που βλέπω τις περιοχές, έτσι, που ήδη αποδίδουν. Είναι στο κομμάτι της ενίσχυσης παραγωγικότητας, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες μελέτες, πλέον χρησιμοποιείται σχεδόν ένα χρόνο, και βλέπουμε μια ενίσχυση παραγωγικότητας που σε κάποιες επιχειρήσεις φτάνει και στο 70%. Αυτό είναι φοβερά σημαντικό νούμερο. Και βλέπουμε ότι για πρώτη φορά είναι και μια τεχνολογία που ο άνθρωπος αγκάλιασε πολύ γρήγορα. Είδαμε όλοι πόσο γρήγορα όλοι μας χρησιμοποιήσαμε στην αρχή το ChatGPT, και τώρα βλέπουμε και μέσα στις επιχειρήσεις, από μια μελέτη που κάναμε που λέγεται Work Trend Index, ότι ήδη ένα 70-75% χρησιμοποιεί είτε το Copilot, είτε αν η εταιρεία του δεν δίνει κάτι τέτοιο, φέρουν μόνοι τους αντίστοιχα εργαλεία, το οποίο εδώ να τονίσω ότι είναι βάσει και ένα παράγοντα κινδύνου όσο αφορά την ασφάλεια, από τη στιγμή που εγώ θα χρησιμοποιήσω εταιρικά δεδομένα με ένα τρίτο εργαλείο. Άρα το ένα κομμάτι είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερα και πριν, που έχει να κάνει με τη δημιουργία νέων ιδεών, προϊόντων. Άρα το Copilot, όταν εγώ θέλω να φτιάξω, για παράδειγμα, μία καινούρια μελέτη για ένα προϊόν, μπορεί να μου δώσει πάρα πολλές προτάσεις, να του πω να πάρει ιδέες από προηγούμενη δουλειά που έχω κάνει, και παράλληλα ίσως από το ότι καλύτερο μπορεί να έχει δει από νέα, από ανακοινώσεις, και να μου βγάλει κάποιες προτάσεις στις οποίες εγώ θα δουλέψω παραπάνω, αλλά να είναι πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο δημιουργικές, και να μου δίνουν και άλλες εναλλακτικές από αυτές που δημιούργησα στην αρχή. Τώρα, υπάρχουν και άλλες, επίσης δεν έχουμε ένα Copilot, έτσι, η Microsoft κάνει, ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα προϊόντα. Και εδώ μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα στο ότι εμείς έχουμε ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη σε προϊόντα που είναι λίγο πιο στοχευμένα, ας πούμε, την ενίσχυση της παραγωγικότητας των πολιτών. Εκεί λοιπόν έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε λοιπόν ένα ειδικό κοπάλι, το οποίο μπορεί εμένα να μου δώσει πολύ γρήγορα πληροφορία για τον πελάτη μου και για το τι αλληλεπιδράσεις έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Μπορεί να μου κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις να μιλήσω στο συγκεκριμένο πελάτη. Μπορεί να με βοηθήσει να δώσω ένα καλύτερο customer service, φέρνοντάς μου την κατάλληλη γνώση, ακολουθώντας τη συζήτηση που κάνω εγώ με τον πελάτη μου. Άρα, ενίσχυση παραγωγικότητας όχι μόνο σε ένα οριζόντιο επίπεδο, άρα φτιάχνω μια παρουσίαση, αλλά και σε συγκεκριμένες εργασίες που μπορεί να κάνουν συγκεκριμένους departments μέσα στις επιχειρήσεις.
Μια ερώτηση μου γεννήθηκε από αυτά που είπατε. Πώς ενσωματώνεται ακριβώς το προϊόν στα υπόλοιπα προϊόντα? Δηλαδή, ξέρουμε ότι για άλλες εφαρμογές πληρώνουμε μία συνδρομή, αν θέλουμε το καλό και όχι αυτό που είναι για όλο τον κόσμο, πληρώνουμε μία συνδρομή σε μία εταιρεία και τελειώσαμε. Κάποιες άλλες εταιρείες, όπως εσείς, το ενσωματώνουν στα προϊόντα. Υπάρχουν, θα βγουν, ας πούμε, η καινούρια σουίτα Office 2024, έτσι δεν είναι? Να το πούμε και αυτό, ότι την περιμένουμε όπου να είναι. Θα έχει ενσωματωμένο, ας πούμε, Copilot?
Ναι, ουσιαστικά σκεφτείτε ότι πάντα θα υπάρχει το option. Αυτή τη στιγμή εμείς τι κάνουμε? Σε όλα τα προϊόντα ενσωματώνουμε Copilot, και μάλιστα πρόσφατα θα είδατε και τα Copilot PCs. Αλλά αυτό είναι στην επιλογή της κάθε επιχείρησης, του κάθε πελάτη, εάν το δίνουμε σαν option. Άρα είναι, σκεφτείτε, όπως υπάρχει τιμολόγηση της υπόλοιπης υπηρεσίας, μπορεί κάποιος να πει θέλω και Copilot, άρα παίρνω αυτό το πακέτο. Η λογική και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο τρόπος που βλέπουμε εμείς στη τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έρχεται να διευκολύνει τον άνθρωπο στη δουλειά του και στη ζωή του, και άρα γίνεται embed σε οτιδήποτε κάνουμε. Και γι' αυτό και το ενσωματώνουμε και σε όλα τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να μπορείς είτε σαν απλός χρήστης να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη, είτε και σαν δημιουργός λύσεων που σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, να δουλέψεις πάνω στην πλατφόρμα μας. Δηλαδή, εμείς εκτός από τα Copilots δίνουμε και μία πλατφόρμα που δίνει πολλά διαφορετικά γλωσσικά μοντέλα στο να δουλέψει κάποιος να δημιουργήσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, είτε για την επιχείρησή του, είτε για τον τομέα του, αν θέλει να τις εμπορευτεί αυτές.
Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την απονομή του βραβείου Νόμπελ Φυσικής, τους Χόπφιλντ και Χίντον. Έτσι, το είδατε κι εσείς, ένα Νόμπελ Φυσικής που είναι περισσότερο Νόμπελ Επιστήμης πληροφορικής παρά φυσικής, έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρονοπούλ? Νομίζω ότι όλοι το είδαμε αυτό.
Και οι δυο τους λοιπόν είχε επιφυλάξεις, να το πούμε έτσι, για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εσείς πώς τοποθετήστε απέναντι στα προβλήματα τα μεγάλα που μπορούν να δημιουργηθούν, στα deepfakes, στο πόσο η μηχανή μπορεί να προσομοιάσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να τον ξεπεράσει, ίσως αυτά που ονομάζουμε προβλήματα επιβίωσης. Εσείς πώς το βλέπετε?
Να πω ότι η τεχνολογία πάντα μέσα στην ιστορία, και μάλιστα το έχει πει και ο πρόεδρος μας, έχει διαφορετικούς τρόπους χρήσης. Δηλαδή, ο πρόεδρος μας είχε γράψει ένα βιβλίο που έλεγε «Technology can be a tool or a weapon». Μπορεί να είναι ένα εργαλείο ή ένα όπλο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής, ότι έχει πάρα πολύ σημασία να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με έναν υπεύθυνο τρόπο. Και μάλιστα η Microsoft ήταν από τις πρώτες εταιρείες που έφτιαξε αυτό που λέμε ένα Responsible AI Framework, στο οποίο εξετάζουμε και χρησιμοποιούμε όταν σχεδιάζουμε την τεχνολογία συγκεκριμένους ελέγχους. Θα σας πω τώρα κάποια παραδείγματα. Απλώς να πω ότι μάλιστα αυτό το framework το συζητάμε και το έχουμε συζητήσει και με ρυθμιστικές αρχές και παράλληλα το δίνουμε και σε πελάτες μας, έτσι ώστε όταν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να έχουν ελέγξει ότι η νούμερο ένα, για παράδειγμα, είναι συμπεριληπτική. Έχει πάρα πολύ σημασία αν εγώ θα κάνω μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για πρόσληψη προσωπικού, να μπορώ να είμαι συμπεριληπτικός και όχι να απορρίπτω κάποιους για τους λάθους λόγους. Δεύτερον, να είναι ασφαλής για τον άνθρωπο. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Η τεχνολογία πρέπει πάντα να έχει σαν προτεραιότητα την ανθρώπινη ασφάλεια. Τρίτον, να είναι ασφαλή τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται. Και το privacy, δεν μου έρχεται τώρα η ελληνική γλώσσα.
Ιδιωτικότητα,
να προστατεύεται. Μετά πρέπει να είναι δίκαιο ένα τέτοιο σύστημα που αναπτύσσεται. Πολύ σημαντικό ποιος έχει την ευθύνη. Όταν έχω ένα σύστημα τεχνικής νοημοσύνης, πάντα η τελική ευθύνη για την απόφαση πρέπει να είναι στον άνθρωπο, όχι στη μηχανή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο με το οποίο χρησιμοποιούμε τεχνολογία. Και εμείς το χρησιμοποιούμε ήδη σαν Microsoft και υπάρχει και πολύ, είδαμε, έβγαλε και η Ευρώπη πρόσφατα το EU AI Act, υπάρχει μια κινητικότητα εκεί. Έχει πολύ σημασία αυτό το framework να είναι και όσο πιο παγκόσμιο γίνεται. Που σημαίνει ότι ναι, υπάρχουν και κίνδυνοι, αν όμως έχουμε βάλει τα σωστά πλαίσια, μπορούμε να πάρουμε το καλό από την τεχνολογία και όχι το πιθανό κακό. Τώρα, ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ έχει να κάνει με το cyber security, γιατί η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από κράτη, είτε και από άλλα κακοποιητικά στοιχεία, τα οποία, καθώς πηγαίνουμε σε ένα πιο ψηφιακό κόσμο, θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία για να πάρουν τα δεδομένα των άλλων, για όχι ίσως ηθικούς σκοπούς. Εκεί επίσης έχει πάρα πολύ σημασία και δουλεύουμε πάρα πολύ σαν Microsoft, επενδύοντας πολύ μεγάλα ποσά, το να έχουμε πάντα, να είμαστε όσο γίνεται ένα βήμα μπροστά, έτσι ώστε να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που προστατεύουν τα δεδομένα μας και οι κατάλληλες πολιτικές, ώστε πάντα να μπορεί κανείς να προβλέψει και να είναι σε κατάλληλη θέση να μπορέσει να αντιδράσει αν υπάρξει ένα cyber attack.
Πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω για την κατάσταση στην Ελλάδα. Πώς το βλέπετε εσείς? Ο κόσμος, οι εταιρείες αγκαλιάζουν τεχνητή νοημοσύνη, τη φοβούνται, επενδύουν σε αυτή? Ποια είναι η αίσθησή σας? Δεν θέλω να μου μιλήσετε με στοιχεία, δηλαδή τόσο τοις εκατό ή τόσο τοις εκατό. Θέλω να μου δώσετε τη δική σας εμπειρία από την αγορά, η οποία είναι ανεκτήμητη, θεωρώ.
Να πω καταρχάς ότι εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη σε σχέση με τα πρώτα βήματα που κάναμε σαν χώρα. Είδαμε για παράδειγμα ότι η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που αγκάλιασε τεχνητή νοημοσύνη και έδωσε πρόσβαση σε πολίτες με το MyAI.gov στο να χρησιμοποιήσουν και την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουν να πάρουν πληροφορίες για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας, και είμαι περήφανη γι' αυτό, αγκάλιασε πολύ γρήγορα, ειδικά οι μεγάλες εταιρείες, στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορώ να πω ότι είχαμε 7 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας να είναι σε αυτούς που τέσταραν το Copilot, τις πρώτες 600 στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ καλή εκπροσώπηση της χώρας και αυτό δείχνει και ότι έχουμε πετύχει μία αλλαγή κουλτούρας. Στην Ελλάδα παλιά ήμασταν πολύ συντηρητικοί στο να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες. Τώρα με τεχνή νοημοσύνη έχουμε καταλάβει ότι το name of the game είναι να πειραματιστείς γρήγορα έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς πιο σύντομα από τον ανταγωνισμό σου τη συγκεκριμένη τεχνολογία και θεωρώ ότι πλέον το βλέπουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί που θα έλεγα ότι θέλουμε λίγο περισσότερη εκπαίδευση και προσοχή, που είναι και ο βασικός κορμός της ελληνικής οικονομίας, είναι όσο πηγαίνουμε προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταλάβουν αυτές οι επιχειρήσεις πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα την τεχνολογία και να βοηθηθούν στο να μπορέσουν να την υιοθετήσουν και για την υιοθέτηση σαν τεχνολογία, αλλά και για να τη χρησιμοποιήσουν για να δώσουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά. Εκεί νομίζω είναι ένα κομμάτι που υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης και επιτάχυνσης και πρέπει όλες και οι μεγάλες εταιρείες, αλλά και οι παράγοντες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, να εστιάσουμε στο να επιταχύνουμε.
Κυρία Ανδρανοπούλου, θα κλείσουμε επαναλαμβάνοντας την πρόταση που σας έκανα στην αρχή, την πρόσκληση μάλλον που σας έκανα στην αρχή, να είσαστε γρήγορα μαζί μας στο στούντιο και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ήταν η κυρία Γιάννα Ανδρανοπούλου, η επικεφαλής της Microsoft για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, με την οποία κουβεντιάσαμε, τι άλλο, τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη και οι ψηφιακές Κυριακές από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Θα είμαστε μαζί ξανά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, στη 1 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και σας περιμένουμε.
I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, thank you.